Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ove večeri slušat ćemo odabrane numere iz mise u H-molu Johana Sebastijana Baha. Reč je o ostvarenju koje po dubini sadržaja i monumentalnosti prevazilazi crkvene okvire uobičajene u tretmanu ovog oblika i praktične izvođačke mogućnosti svoga doba. Prva dva stava izvedena su 21. aprila 1733. godine na svečanom bogosluženju u Leipcigu u čast novog saksonskog izbornog kneza Fridriha Augusta. Kasnije je kompozitor dodao još tri uobičajena stava ordinarijuma. Iako nemamo podatke o tome da je misa izvedena u celini tokom kompozitorovog života, teško je pretpostaviti da Bach nije imao punu svest o složenosti kompozicije i njenoj teškoj primenjivosti u bogosluženju. Stoga je ispravnije misu u H-molu sagledavati kao njegov svojevrsni testament generacijama koje dolaze. U ovom delu, kao i u Pasiji po Mateju, autor je iskoristio maksimum izvođačkog i izražajnog potencijala svoga doba. Kao tekst mise korišćen je onaj uobičajeni kanonima crkve, ali mu je Bach muzičkim tumačenjem dao novu ekspresivnost, pa samim tim i značenje. Od ukupno 25 numera, najzastupljenije su horske, kojih ima 16, a utkana su još 3 dueta i 6 arija. Hor je pisan mahom kao petoglasan i četvoroglasan, ali ima i šestoglasnih i osmoglasnih. U orkestru je korišćen maksimalni barokni sastav sa limenim duvačkim instrumentima i udaraljkama. Početni stav, Kyrie eleison, sadrži uobičajene tri numere. U prvoj i završnoj su petoglasna, odnosno četvoroglasna dvostruka fuga, dok se u centru nalazi lirski duet svetlog kolorita. Gloria je vrlo razvijen stav i čine ga četiri horske numere, tri arije, sopranska sa solo violinom, altova sa oboom i basova sa hornom da kača i dva fagota, kao i duet Domine Deus, koji sa horom Qui tollis i ariom Qui sedes ima funkciju lirskog središta slave. Opšti karakter proslavljanja imena gospodnjeg ovde je osenčen lirskim, ali i setnim i herojskim motivima. Najsloženiji centralni stav mise jeste kredo. Čini ga 9 numera, 7 horskih i po jedan duet i arija. U ovom delu mise uočava se širok dijapazon izraza, te pored uobičajenih simbola čvrstine, to jest postojanosti, vjeruju ovoploćuje i lirsku, ali i tragičnu dimenziju vere, kao i idiličnu spoznaju sveta, te snažni trijumf života nad smrću. Atmosferu tragične tuge resko smenjuje trijumfalni et resurrexit, najsnažniji muzički kontrast u misi koji biva blago osenčen arijom basa, svetlom idilom. Stav Sanctus ima uobičajenu trodelnu formu sa centralnom arijom tenora uz solo flautu i violončelo u Benediktusu, svečanom i radosnom proslavljanju. Završna arija alta sa gudačkim orkestrom i solom violine i violončela jedna je od najlepših, U njoj nema više ničeg prazničnog i proslavljajućeg, već je izraženo osjećanje blisko pasijama, a misu zaokružuje masivni hor Dona Nobis Pacem. Odabrane numere grandiozne mise u H-molu Johana Sebastiana Baha u večerašnjim visinama Radio Beograda 2 slušat ćemo u izvođenju koje su ostvarili soprani Caroline Sampson i Rachel Nichols, kontratenor Robin Blaze, tenor Gerd Türk, bas Peter Koi, Bachov kolegijum iz Japana i dirigent Masaki Suzuki.
Thank you. Thank you.
Slušali ste odabrane numere iz Bachove mise u H-molu, kao i snimak koji su ostvarili soprani Carolyn Sampson i Rachel Nichols, kontratenor Robin Blaze, tenor Gerd Türk, bas Peter Koi, Bachov kolegijum iz Japana i dirigent Masaki Suzuki. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju smo ovog utorka posvetili grandioznom ostvarenju Johana Sebastiana Baha, misi u H-molu. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.